กำหนดอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปเป็นลำดับลงไปถ้าหากว่าในตอนนี้จิตของเราเกิดมารู้ลมหายใจขึ้นมาภายในท่านอาจารย์เสาสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เราจะดูลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ดูอยู่เฉยๆอย่าไปทักไปท้วงหรือไปเอะใจใดๆทั้งนั้นแล้วก็ไม่ไปนึกว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบเพียงแต่กำหนดรู้ที่ลมหายใจเท่านั้นถ้าหากเราไปกำหนดหมายว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบให้เกิดความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพสมาธิจะถอนดังนั้นจึงให้กำหนดดูลมหายใจอยู่เลยในตอนนี้ถ้าหากว่าจิตของเราสงบสว่างลงไปแล้วจิตดวงใดวิ่งเข้ามาดูลมหายใจก็จะรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเมื่อจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเราก็ดูอยู่อย่างนั้นแหละเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเอาลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วในที่สุดจิตของเราจะสงบละเอียดยิ่งลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปลมหายใจที่มองเห็นอยู่ก็ละเอียดยิ่งลงไปเป็นลำดับจนกระทั่งลมหายใจก็หายขาดไปแล้วความรู้สึกว่ามีกายก็หายไปในตอนนี้จิตจะไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเพียงแต่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นในตอนนี้จิตจะไม่มีความรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นความรู้ว่ามีกายก็ไม่มีความรู้ว่ามีลมหายใจก็ไม่มีในตอนนี้จิตมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆ นิ่งสงบสว่างอยู่เท่านั้นอันนี้จิตสงบละเอียดลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิในตอนนี้ยังใช้การอะไรไม่ได้แต่เราจำเป็นที่จะต้องทำให้มันถึงอัปปนาสมาธิขั้นนี้ทำบ่อยๆจิตสงบถึงขั้นนี้บ่อยๆเข้าจะเป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนี้เราเห็นแต่จิตของเราว้าวุ่นอยู่กับอารมณ์ต่างๆเมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิจิตปราศจากอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆทั้งนั้นมีแต่ความสงบนิ่งสว่างอยู่เราก็รู้สภาพความจริงของจิตตั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้ในจุดนี้ท่านเรียกว่าปพัสสรมิทังภิกขเวจิตตังเดิมจิตของเราเป็นธรรมชาติประพัดสอนเป็นจิตที่สงบสว่างสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอเพราะเชื้อกิเลสมันหดเข้าไปอยู่ในเบ้าของจิตอยู่ในส่วนลึกของจิตมันยังไม่แสดงออกมาจิตในตอนนี้สติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์เพียงแต่พอสงบแล้วก็ทรงตัวอยู่ในความสงบชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นท่านเรียกจิตตอนนี้ว่าปฐมมจิตปฐมสมาธิปฐมวิญญาณมโนธาตุมีลักษณะเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่เรียกว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยๆทำอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้แต่ก็เป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราอันนี้คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาในขั้นต้นทีนี้เมื่อเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็ทำให้เรามีความชำนิชำนาญในตอนต้นจิตของเราบริกรรมภาวนาแล้วมันอาจจะสงบวูบลงไปถึงจุดนิ่งเรากำหนดรู้แต่เบื้องต้นแต่ในท่ามกลางเราไม่รู้แล้วก็ไปรู้เอาเบื้องปลายคือจุดที่จิตสงบนิ่งสว่างเท่านั้นอันนี้เป็นสมาธิคล้ายๆกับว่าทำไปแล้วมันฟลุกมันยังไม่ประกอบด้วยองค์แต่อาศัยการกระทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเมื่อเรามีความชำนิชำนาญ เราจะสามารถเข้าสมาธิกำหนดรู้ตามระยะขององค์ฌานคือเริ่มต้นแต่วิตกหมายถึงการนึกถึงอารมณ์เป็นคู่ของใจวิจารจิตกับอารมณ์เข้าคลึงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเกิดสงบสว่างขึ้นในอันดับต่อไปก็เกิดมีปีติมีความสุขเมื่อจิตมีปีติมีความสุขจิตก็มีความสงบในเมื่อสงบลงไปก็นิ่งเป็นเอกัคคตาอันนี้เป็นลักษณะของจิตเดินอยู่ในระดับฌานขั้นที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมฌานสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฌานจึงจะเป็นสมาธิที่ใช้การได้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจิตที่ควรน้อมไปสู่อารมณ์เพื่อพิจารณาพระไตรลักษณ์ได้เราต้องพยายามฝึกหัดจิตของเราให้เป็นอย่างนี้โดยความเยือกเย็นหรือโดยความเย็นใจทำใจเย็นๆอย่าไปทำใจร้อนการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆถ้าใครทำใจร้อนแล้วมันจะไม่ประสบผลทีนี้อีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนานี่อันนี้ตามที่ว่ามานี่เป็นจิตที่เดินเข้าไปสู่สมาธิโดยทางที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเมื่อเราบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้เมื่อจิตส่งกระแสออกไปข้างนอกจะเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาถ้าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นมาผู้ภาวนาเกิดเอะใจขึ้นมาตกใจขึ้นมาถ้าเกิดความแปลกใจแรงขึ้นมาสมาธิจะถอนภาพนิมิตนั้นจะหายไปแต่ถ้าหากว่าภาพนิมิตเกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าอยากจะดูนิมิตอยู่นานๆให้กำหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตซึ่งเป็นจิตเป็นจุดที่สงบเท่านั้นแล้วก็พยายามทำความรู้สึกว่านิมิตที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความที่จิตสงบเป็นสมาธิถ้าหากเราพละจากฐานที่ตั้งของจิตคือความสงบไปยึดอยู่กับนิมิตที่เรามองเห็นนั้นมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น2 อย่าง 1. เมื่อเห็นนิมิตเกิดเอะใจสมาธิจะถอน 2. เมื่อจิตเห็นนิมิตแล้วไปติดในนิมิตจิตส่งกระแสออกไปข้างนอกไปติดนิมิตแล้วก็จะตามนิมิตนั้นๆไปถ้าเห็นนิมิตเป็นคนก็จะเดินตามคนไปเห็นนิมิตเป็นเทวดาก็จะตามเทวดาไปถ้านึกอยากจะดูนรกดูสวรรค์ก็ตามเทวดาหรือตามสัตว์นรกไปก็เห็นนรกเห็นสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องของจิตที่ส่งกระแสออกไปข้างนอกแล้วก็ไปรู้เรื่องของภายนอกการรู้เรื่องของภายนอกนี้ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาบ้างพอสมควรก็กำหนดรู้พิจารณาสิ่งที่เห็นภายนอกนั้นยึดเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็เป็นการใช้ได้เหมือนกันแต่ปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเห็นนิมิตภายนอกแล้วผู้ปฏิบัติมักจะเกิดความหลงขึ้นมาหลงว่านิมิตนั้นมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นคนก็ว่าคนเดินมาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นพูดผีปีศาจเนี่ยเราจะเข้าใจว่าผู้ปีศาจเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งมาขอส่วนบุญทีนี้เราก็จะหลงไปแผ่ส่วนบุญให้เขาอยู่อย่างนั้นเมื่อนึกแก่แผ่ส่วนบุญขึ้นมาทีไรสมาธิมันก็ถอนภาพนิมิตทั้งหลายก็หายไปในเรื่องของเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งสังวรระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนานี้ให้ดีเราจะสังวรระวังอย่างไรให้พยายามกำหนดรู้ลงที่จิตในจุดที่ว่ามันเป็นสมาธิหรือความสงบเท่านั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่าไปสนใจสนใจประคองจิตเอาไว้ในลักษณะแห่งความสงบเป็นสมาธิในเมื่อเราสามารถประคองจิตให้สงบในลักษณะที่เป็นสมาธิอยู่ได้ตลอดกาลภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นก็จะปรากฏให้เราได้ดูอยู่ดานานแล้วบางทีอาจจะเป็นอุบายให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาก็ได้อันนี้ขอเตือนบรรดาท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจเอาไว้ ทีนี้สำหรับการบริกรรมภาวนานั้นบางครั้งก็ได้เคยกล่าวแล้วว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างที่เรานึกอยู่ในคำเดียวนั้นสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิจะขอยกอนุสติ10ขึ้นมากล่าวอนุสติ10ข้อตั้งแต่พุทธานุสติจนไปถึงข้อที่8ใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรจิตสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่อนุสติ2ข้อข้างปลายคือข้อ8กับข้อ9กับข้อ10กายคตาสติกับอานาปานุสติอันนี้เป็นอุบายทำจิตให้สงบเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะเพราะฉะนั้นเพราะอาศัยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ท่านอาจารย์เสาท่านจึงกล่าวว่าเมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิได้ดีพอสมควรแล้วเพิ่งน้อมจิตไปพิจารณาอสุภกรรมฐานอันนี้ถึงอันดับที่2ซึ่งเป็นโอวาทของท่านอาจารย์เสาการพิจารณาอสุภกรรมฐานนั้นก็ยึดเอากายคตาสติกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยท่านให้ยึดหลักการพิจารณากรรมฐาน5เป็นเบื้องต้นเช่นอย่างพระสงฆ์ท่านพระเณรท่านบวชอุปัชฌายะท่านจะสอนให้สอนกรรมฐาน5ให้เรียกว่าตจะปัญจกะกรรมฐานท่านสอนให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาแล้วท่านก็ย้ำให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพราะเหตุว่าสิ่งเหล่านี้ผู้เป็นเจ้าของจะต้องคอยบริหารรักษาทำความสะอาดอยู่เสมอถ้าปล่อยไว้ก็สกปรกโสโครกเหม็นสาบเหม็นสางไม่น่าดูอันนี้ท่านจะสอนอย่างนี้ทีนี้ทำไมนักบวชท่านจึงมุ่งสอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกที่ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพื่อเป็นอุบายเปิดประตูใจให้รู้ความเป็นจริงของผมขนเล็บฟันหนังหรือความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์และที่ให้พิจารณาผมขนเล็บก่อนอื่นก็เพราะเหตุว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเป็นเครื่องหมายแห่งความสวยความงามและความไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีขนงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีเล็บงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีฟันงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีผิวหนังเกลี้ยงเกลาสะอาดเขาก็เรียกว่าคนงามเพราะความงามอันนี้แหละมันเป็นเครื่องปิดหูปิดตาไม่ให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาสิ่งทั้ง5นี้ก่อนโดยพิจารณาน้อมไปในแง่ที่เป็นอสุภกรรมฐานคือเป็นของไม่งามน่าเกลียดโสโครกแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถ้าเผื่อว่าร่างกายนี่มันแตกดับทำลายคือตายลงไปแล้วความเน่ามันก็จะเกิดขึ้นความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมันก็ยิ่งจะปรากฏชัดท่านให้พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งจิตสงบลงไปเป็นสมาธิเกิดนิมิตมองเห็นสิ่งทั้ง5นี้ว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจริงๆเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดจินดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจผู้บวชในพระธรรมวินัยจะได้โอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงและจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นอุบายการพิจารณาตามแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาดำไว้ทีนี้ในขั้นต่อไปถ้าหากสมมติว่าผู้ภาวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าผมขนเล็บเป็นต้นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเน่าเปื่อยผุพัง ได้อสุภกรรมฐานชำนิชำนาญแล้วในขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงแนะนำให้พิจารณากายทั้งหมดนี้แยกออกเป็น4ส่วนคือเป็นส่วนดินน้ำลมไฟผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นซึ่งมีลักษณะแข็งและแข็งเป็นธาตุดินทำไมผมจึงเป็นธาตุดินก็เพราะว่าเมื่อผมสลายตัวลงไปแล้วจะต้องกลายเป็นดินท่านให้พิจารณาให้มองเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นดินจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้จริงๆในขั้นต่อไปก็พิจารณาดูน้ำได้แก่ธาตุน้ำเลือดหนองเหงื่อน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดอะไรต่างๆซึ่งเป็นมีสิ่งที่มีลักษณะเหลวๆซึมซาบอยู่ภายในกายอันนี้ท่านเรียกว่าธาตุน้ำก็พิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นน้ำจริงๆความอบอุ่นหรือความร้อนที่มีอยู่ในกายนี้เป็นธาตุไฟทีนี้ลมธาตุลมคือลมขึ้นพัดขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเป็นธาตุลมท่านให้พิจารณาให้เห็นซึ้งลงไปว่าธาตุสี่นี้ร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่ประชุมกันอยู่แล้วสนธิวิญญาณเข้ามายึดครองโดยถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตนอาศัยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนในเมื่อได้พิจารณาว่าร่างกายนี้สักแต่ว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่สิ่งที่ไม่มีตัวมีตนทั้งนั้นเพราะเป็นแต่เพียงธาตุสี่ผู้ภาวนาก็จะได้ความรู้ในแง่อนัตตสัญญาเคยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในเมื่อพิจารณารู้เรื่องของธาตุสี่โดยละเอียดดีแล้วจิตรู้ซึ้งลงไปจนกระทั่งมองเห็นนิมิตว่าร่างกายทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ที่น้ำลมไฟอย่างจริงจังซึ้งลงไปในจิตในใจแล้วจิตมันก็รู้ขึ้นมาเองว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นในเมื่อจิตมารู้อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วทำไมมันจะไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาขอให้เราพิจารณาให้มันซึ้งลงไปเถอะว่าให้รู้ซึ้งลงไปว่าร่างกายทั้งหมดนี้เพียงแต่เป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะสามารถรู้ว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาซึ่งไปตรงกับคำบาลีว่าสัพเพธัมมาอนัตตานี่แนวทางของท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณาและให้พิจารณาอย่างนี้ซึ่งอาตมาได้นำมาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังและจะด้วยประการใดก็ตามถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมกันจริงจังแล้วอย่าได้ไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัตินั้นๆครูบาอาจารย์องค์ใดสอนมาเป็นการถูกต้องทั้งขอว่าแต่ให้ท่านทำจริงเท่านั้นการกล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติในทางด้านจิตใจก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในเมื่อฟังธรรมแล้วก็ลองนั่งสมาธิลองดูบ้างดีไหมดังนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายจงเตรียมนั่งให้สบายจะนั่งพับเพียบหรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้ขอให้ทุกท่านจงเตรียมนั่งสมาธิโดยตั้งใจทำความรู้สึกภายในจิตของตัวเองว่าฉันจะตั้งใจทำสมาธิให้ดวงจิตของฉันเป็นสมาธิสติภวังฉันจะยึดเอาพุทธคุณบทว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาบริกรรมภาวนาเป็นคู่ของใจ ป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วก็นึกพุทพร้อมลมเข้าโทพร้อมลมออกกำหนดจดจ้องรู้อยู่ที่ลมกับคำว่าพุทโธให้มีความสัมพันธ์กันใครจะตั้งจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถนัดแต่ปัญหาสำคัญให้จิตรู้อยู่ที่ลมหายใจกับคำว่าพุทโธเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนั้นแต่หากว่าท่านบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นก็ให้ยึดหลักการบริกรรมของตนเองนั่นแหละเป็นหลักอย่ามาเปลี่ยนตามคำพูดของผู้พูดเมื่อท่านบริกรรมภาวนาอยู่ก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตของตนเอาพุทโธมาเป็นคู่ของใจเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจดจ้องอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านที่บริกรรมภาวนามาจิตเป็นสมาธิชำนิชำนาญเพียงแต่นึกพุทโธธัมโมสังโฆพอเป็นการไหว้ครูแล้วก็กำหนดรู้ลงที่จิตของตนไม่ต้องบริกรรมภาวนาพุทโธต่อไปอีกเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตมีลักษณะสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานเป็นกิริยาอาการของพระพุทธเกิดขึ้นภายในจิตของท่านเมื่อจิตของท่านมีพระพุทธเกิดขึ้นภายในจิตเมื่อเห็นพระพุทธรู้พระพุทธแล้วก็รู้เห็นพระธรรมเมื่อรู้เห็นพระพุทธพระธรรมแล้วก็รู้เห็นพระสงฆ์กิริยาของจิตที่สงบนิ่งตื่นรู้เบิกบานอยู่เป็นกิริยาของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสามารถทรงไว้ซึ่งความรู้ตื่นเบิกบานให้ทรงอยู่ได้เป็นเวลานานๆอันนี้เป็นการทรงไว้ซึ่งเป็นกิริยาพระธรรมเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีสติสังวรระวังรักษาอยู่ที่จิตโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นกิริยาของพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านท่านทำจิตให้เป็นสมาธิสงบนิ่งสว่างลงไปได้ณโอกาสใดโอกาสนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วจิตของท่านถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตของท่านพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวอย่าไปนึกพุทโธอีกเพราะการนึกพุทโธอีกนั้นจะทำให้จิตของท่านเปลี่ยนสภาพแล้วจะถอนจากความเป็นสมาธิทันทีเมื่อจิตสงบนิ่งสว่างลงไปกำหนดรู้อยู่ที่จิตสงบนิ่งสว่างเมื่อจิตมีอาการไหวไปอย่างไรกำหนดรู้ตามจิตนั้นไปไม่ต้องไปคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคอยสังเกตดูว่าจิตส่งกระแสไปหรือเคลื่อนที่ไปนั้นเคลื่อนไปด้วยความมีสติด้วยความสงบหรือเคลื่อนไปด้วยความที่จิตถอนจากสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านไปบางท่านอาจจะกำหนดไม่รู้ทันจิตของตนเองเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วบางท่านก็เป็นนิ่งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้แปลกๆขึ้นมาท่านที่รู้ไม่ทันหรือไม่รู้เท่าก็จะเข้าใจว่าจิตของตนเองฟุ้งซ่านลักษณะของจิตฟุ้งซ่านเราจะสังเกตได้เมื่อจิตนึกอารมณ์อันใดแล้วมันทำให้จิตวุ่นวายเดือดร้อนอันนั้นเป็นลักษณะของจิตที่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตมีอารมณ์คือความคิดอันใดเกิดขึ้นทำให้จิตรู้ด้วยความสงบเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านทำให้เกิดปีติเกิดความแจ่มในจิตเมื่อมีความรู้เกิดขึ้นหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาในขณะนั้น ในลักษณะอย่างนี้แม้จิตของท่านจะมีความคิดขึ้นมาเป็นกิริยาอาการของจิตที่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาในสมาธิทั้งสองอย่างนี้ขอให้ท่านพึงสังเกตให้ดีถ้าท่านใช้ความสังเกตให้ดีแล้วท่านก็จะได้ความรู้เท่าเอาทันวาระของจิตที่มันเกิดขึ้นและรู้ลักษณะของจิตที่มันเกิดความรู้กับจิตเกิดความฟุ้งซ่านมันต่างกันอย่างไรอันนี้เป็นจุดสำคัญที่นักปฏิบัติจะพึงกำหนดรู้เอาต่อไปนี้เลิกพูดขอให้ทุกท่านจงตั้งใจทำความสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรธรรมีกถาณโอกาสนี้จะได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นนักศึกษาธรรมะย่อมสามารถที่จะได้อ่านได้รู้ได้จดจำพระวินัยพระสูตรพระปรมัตถ์อันคัมภีร์พระไตรปิฎกมามากพอสมควรเมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องราวแห่งธรรมะที่จะนำมากล่าวซ้ำๆซากๆจึงเห็นว่าไม่จำเป็นซึ่งอาตมาเองก็อ่านพระไตรปิฎกยังไม่จบบางท่านก็อาจจะได้อ่านจบมาแล้วไม่น้อยกว่า10เที่ยวตั้งแต่บวชมาเคยหัดอ่านแต่หัวใจของตัวเองและเคยคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าเทศว่าใครเอาธรรมะมาไว้ในหัวใจของเราได้ทำให้เรามีความสุขความสบายมีปีติมีความสุขและหมดกิเลสทีนี้มันก็เลยเกิดมีปัญหาอยู่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะเอาธรรมะมาไว้ที่หัวใจเราได้พอคิดไปคิดมามันก็ได้ความว่าแท้ที่จริงนี่ธรรมะมีกับเรามาแล้วหลายภพหลายชาติคนเรามีกายกับใจเป็นสมบัติของตัวเองเราย่อมมีธรรมะเป็นสมบัติของตนแต่ในบางครั้งเราก็รู้สึกว่าออกจะรู้เท่าไม่ถึงการไปมองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่เราจึงไม่รู้ว่าธรรมะเป็นเราเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเอาธรรมะเข้ามาไว้ที่จิตที่ใจเพื่อให้เกิดความสุขแก่ใจนั้นวิธีการท่านทั้งหลายได้ศึกษามาแล้วในคัมภีร์พระไตรปิฎกแม้ในคัมภีร์พระอภิธรรมท่านก็วางหลักเอาไว้ถึง40อย่างซึ่งเรียกว่าอารมณ์สมถะกรรมฐานบางท่านก็ท่องได้จนขึ้นใจแต่ว่าปัญหาที่จะเอากรรมฐาน40อย่างนี่มาไว้ที่ใจนี่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคิดทีนี้วิธีการต่างๆท่านทั้งหลายก็คงได้ยินได้ฟังวันนี้หลวงพ่อพุทธจะเทศวิธีการเอาธรรมะเข้าใจด้วยวิธีการภาวนาพุทโธบางท่านอาจจะเคยเรียนมาโดยวิธีอื่นอาจจะนึกแปลกใจว่าทำไมองค์นี้มาเทศอย่างนี้เมื่อวานหรืออาทิตย์ก่อนๆโน้นได้ฟังเทศองค์หนึ่งท่านก็ว่าต้องทำอย่างนี้จึงจะเอาธรรมะเข้าในจิตในใจได้เพ พระแต่ละองค์ก็เทศไปคนละอย่างไม่ทราบว่าจะยึดเอาแบบไหนอย่างไรปัญหานี้ได้ยินพุทธ